сонда үш тілдік саясат еліміздегі қазақ тілі мәртебесіне өз септігін тигізбейді.
Фармузон.нет тақдим етеді.
Ал орыс тілі алты септік, а английский да септік жоқ.
Тек қазақша кел тағы, қозғайық бірге ұлтты ел заңын. Тілсіздер, дінсіздер келіп ап құрты, жерімде сенімге кірді де.
Жаным берер жастарымыз қайда? Тіл үшін, дін үшін барын берер жастарымыз қайда?
Қазақша сөйле.
Жастарымыз қайда? Тіл үшін, дін үшін барын берер жастарымыз қайда?
Қазақша сөйле. Қазақша сөйле. Қазақ, қазақша.
Балықтар бастан жүріп, білегін жаман түріп, билікке басыз кіріп, құртты бәрін. Қазақтың ділі құрып, дәстүрді кері бұрып, жастарым етші үріп, құртты бәрін.
Тіл мәселесіне көбірек көңіл бөлі керек деп ойламайсың ба?
Ойлана, күнде.
Қазақша сөйле.
Күнде ойлана.
Фармузон.нет. Яңгелері фақат бізде.
Асыз қалай ойласыз? Негізі шын мәні.